اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تولك، الموعد القار والاسبوعي اللي تلقاوه كل نهار 3 من 3:30 حتى للاربع. المره هذه ماناش في استوديو، المره هذه في مدينه الثقافه نحكيو على ايفينمون كبير كبير برشا، ام سي سي او النسخه الثالثه من الصالون المغاربي للامن السيبرياني والحوسه السحابيه. دونك باش نحكيو مع الضيوف نتاعنا اللي باش يكونوا بحذانا شويه اخر، لكن قبل هذا نرحب بسي محمد الحبيب قحبيش. مرحبا سي محمد الحبيب.
مرحبا بك اسامه.
مرحبا بالناس الكل زاد اللي موجوده في الصالون.
اهلا وسهلا المتفرجين ومرحبا بسي انيس.
احنا موجودين في الـ في الـ في الصالون وبعدين سي انيس الشابي كلاود شيفت. مرحبا سي انيس.
مرحبا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه.
مرحبا بك بحذانا في برنامجنا. جوا كبيره برشا لهنا وقت نلقاو مجموعه من الشركات، نحكيو زاد على مؤسسات اللي بطبيعه تشتغل على الامن السيبرياني والتكنولوجيا اليوم اللي اصبحت متطوره برشا. خلينا نعملوا معناتها نحطوا مستمعينا في الاطار نتاع الصالون هذا. محمد حبيب،
هي حوسه صغيره للمستمعين، هو الصالون المغاربي للامن السيبرياني والحوسبه السحابيه، النسخة بتاعو ثالثة أسامة في مدينة الثقافة، باش يهتم بكل ما هو أمن سيبرياني والحوسبة السحابية في تونس في المجال المغاربي وفي المجال العالمي. هذا ما يخفيكش اللي راهو احنا في نطاق توا مع الحوسبة السحابية ولينا منفتحين على العالم الكل، وفما مواضيع باش نحكيو عليها مع الضيوف نتاعنا ومع سي انيس اللي يهمو كيف الحوسبه السحابيه والامن السيبرياني. ومرحبا بالناس الكل. 21 فيفري اليوم وغدوه ان شاء الله.
اليوم وغدوه خلينا نبدا مع سي انيس. اول حاجه كيفاش شريت الصالون، كيفاش شريت اليوم الحضور الكبير برشا اللي اصبح الحقيقه في السنوات الاخيره الشركات التونسيه والمؤسسات اللي تشتغل على الامن السيبرياني ولات بقوه موجوده على السوق، سواء كانت السوق الداخليه او زاد نحكيو خارج حدود الوطن.
والله هي توا عاده، هي سيرات خوزيام اني احنا ككلاود شيفت ثالث مره نشاركوا في السالون هذا ونشوفوا اللي معناها فما ديما نفس الانتوزياسم والعباد قاعده تجي اكثر بقوه. سوجي توا ولا معناها المره الاولى كان سوجي يظهر شويه هكا بعيد على العباد، اليوم اوني اون بلان دودون، الناس الكل يجيو افيك معناها ان فيكو افيك دي زيكسبيريونس افيك دي روتور ديكسبيريونس، دونك حتى لي ديسكسيون لي انتراكسيون قاعدين يطلعوا في النيفو، واحنا فرحانين بطبيعه الحال اللي هذه ستون اوكازيون باش نعاودوا نشوفوا ليكوسيستيم الكل اللي هو الشركات اللي تعمل في الميدان هذا ايجالمون لي كليون قاعدين يجيو من ديفيرونت معناها ديفيرونت اندستري.
نتصور معناتها مع كل دوره جديده، اليوم احنا نحكيو على نسخه ثالثه، يظل لي بدا الاهتمام معناتها يكبر بصفه كبيره برشا معناتها عند الشركات التونسيه وانتم زاد كلاود شيفت.
بطبيعه الحال احنا توا فما معناها كما تقول اليوم السالون هذايا ولا فما ان براند اللي هو بدا يتخلق، دونك ولينا شركات كي باش نجيو في اول العام تخمم تختار انت شنو هما لي سالون تنجمش تكون في لي سالون الكل، ودونك فيو اللي فما معناها ولات بدات تتخلق الكولتور نتاع لو سالون اكسبريس اف ام هذايا، دونك اللي هو سبيسياليزي لافونتاج دو سي سبيسياليزي يحكي على لي نيش نتاع لا سيبر سيكوريتي والكلاود اللي هما دو سوجي كي سون دي توندونس معناها توا في العالم. واحنا ككلاود شيف بطبيعة الحال لسنا هكا يعبر على شنو هي الاكتيفيتي نتاعنا كلاود شيف، اوني ني دون لو كلاود سي اون اوكازيون ما نجموش معناها اون بو با لا غاتي، لازمنا نكونوا بريزون في سالون كيما هذا خاطر يخلينا باش ناخذوا لو روتور ديكسبيريونس نشوفوا نفهموا لو مارشي وكيس كي سباس عند لي كليون تاعنا وعند لي كونفرير ايغالمون.
تري بيان تري بيان.
هو لهنا باش نختم الفرصه باش نحكي مع سي انيس شويه وعلى لي حتى لي سيرفيس اللي كي سون فير بار كلاود شيفت. سي انيس احنا باش نحكيو على كل ما هو ريزيليونس اي بلانيفيكاسيون دو لا كونتينيتي دي زاكتيفيتي دون لو كلاود او بالاحرى خطه استمراريه العمل في الحوسبه السحابيه. اذا كان الترجمه صحيحه، اذا كانت تجب تحكينا اكثر على قادر نحكيو كلاود وكلاود كومبيوتينغ. صحيح الكلاود كومبيوتينغ باش يسهل عليك، لكن فما كومبوزونت مهمه جدا هي لا ريزيليونس نتاعك والكونتينيتي داكتيفيتي.
هو سي ان سوجي تري امبورطون، ديما نعاود نرجع انا حتى في لي انترفونسيون نتاعي كل حاجه ديما نقولها اللي ديما فما معناها الكليون و les entreprises بصفة عامة وقت اللي يحط لي دوني نتاعو في الكلاود ولا يستعمل ان سيرفيس كلاود ديما عنده معناها فكرة انه سي بون راهو هذوك لي دوني سون بروتيجي، راهو عنده لا كونتينيتي داكتيفيتي نتاعو، راهو سي ارتاح خاطر اللي دوني ماهمش عنده ولا لا ريسبونسابيلتي دو لي بيرجور. فو سافوار كو راهو لا ريسبونسابيلتي دو لي بيرجور ال ديفير ساعه من تيب ديوتيليزاسيون دو كلاود ان اوتر. يعني كيما نعاودو نرجعو لي سيرفيس سوفتوير از ا سيرفيس ماهمش كيما الانفراستركتور en tant que service as a service ou même qui le plateforme as a service la responsabilité باقي تقعد موجوده معناها عند le client. En fait, si on veut simplifier les choses, la responsabilité de l'hébergeur ou du fournisseur de service c'est la disponibilité des données. Les données نتاعك elles sont disponibles. نجم تدخل لهم. Mais dès que les données ont été attaquées ou dès que ont été cryptées. هو باش يمد لك لي دوني نتاعك كريبتي يقول لك هما كريبتي موجودين. اي دونك ا بارتير دو دي كان عندك ان سيرفور اللي هو ديفايون واللي هو الى اي تي بيراتي ولا صار في اون بان وطاح دونك لي دوني نتاعك ماهمش معاش
ما تنجمش تلوم لي برجور عليها زاد
ما تنجمش تلوم لي برجور سي با لا ريسبونسابيلتي هذه حاجه ما موجوده في لي زيبرجور الكلهم. فما ان موديل يتسمى لو شيرد ريسبونسابيلتي موديل اللي هو معروف تو وبرشا حتى شفت دي انترفونسيون خير نحكيو عليه. Allez, il faut le prendre, il faut le comprendre. Je ne fais même déjà, quand je fais appel à un service, à un fournisseur de service cloud, où il tape de responsabilité MTAO, où il tape de responsabilité MTAO. Je ne sais pas, je planifie la continuité d'activité MTAO.
Et nous savons que c'est l'apport technique de celui qui va accompagner l'hébergement. C'est un apport qui est très important. Nous avons fait Cloud Shift, cette expertise. Et nous avons fait le client. معناتها ان برجور كلاود ماهوش يعني سي ان فوندور ديسباس دو ستوكاج سولمون مازال كيف يجو لو رول دو كونسلتون وينجم ينصح
ابسوليومون. دونك انا كيما نقولوا من ناحيه هما اللي تو لي بلاتفورم كلاود سورتو احنا اوني كونو نخدموا على لا بلاتفورم ازور دو مايكروسوفت يسهلوا لك برشا. انا نجم نعمل ان ديبلومون دون ابليكاسيون كومبلكس في كلكو
مينوت في اقل وقت.
Mais le revers de la médaille, c'est que les amis ont une expertise forte pour ne pas faire n'importe quoi. Mais on va prendre l'axe de la continuité d'activité. D'abord, il commence par la partie architecture. Qu'est-ce que l'architecture ? Il faut une réflexion d'architecture, une conception à faire pour prendre en considération les aspects de continuité d'activité. Je vais vous dire ce qu'on appelle en anglais un single point of failure pour l'architecture MTI. Déjà, c'est un premier niveau. Mm-hmm. La partie réplication ou redondance des données. Comment assurer la réplication ou la redondance des données. Toute la partie gestion opérationnelle. Les incidents ou les alertes, les trolls, qui fait que je vais les gérer. Quand il y a une alerte qui n'est pas traitée, c'est un risque avec un bihindar. باش من بعد كان ني با تريتي راهو دون كيلكو جور ولا دون كيلكو زور نجم يصير لي ان انسيدون كي فا كوزي ان اري. سوجي نعرف يا حبيب سي سور راهو توا في مخك لا سيكوريتي
صحيح لابلانيفيكاسيون دو والكونفورميتي زاد كيف الامتثال
لابارتي كونفورميتي ايجالمون. صحيح هذا الكل تمثل في سي سا ليكسبيرتيز كو نو افون ديفلوبي ان تونك كلاود شيفت اللي احنا اون لي ا باكاجي ان تونك اوفر. دونك اليوم وقت نمشيو للكليون احنا نجم نعطيوه. فما كليونات يحبوا سيرفيس مانجي ثم شكون ما يحبش سيرفيس مانجي يقول لك اجا عمل لي اون بريستاسيون. مي دو توت فاسون احنا ليكسبيريونس نتاعنا تخلينا نجيو افيك سيت اكسبيرتيز باش نجمو نستعملوا هذ ليزيليمون هذوما الكل مع بعضهم ونعطيوه اون سوليسيون كي ريزيليونس.
تري بيان. في 30 ثانيه هو يطول الحديث الحقيقه على الموضوع هذا، لكن المستقبل كيفاش تراه سي انيس؟ في 30 ثانية مستقبل اليوم كنا نحكيو على السيبر سيكوريتي، نحكيو على أمن سيبرياني، نحكيو على حوسبة سحابية، كيفاش ترى في 30 ثانية؟
والله شوف اليوم معناها جو بونس الكلاود إلا في لي بروف سي رياليتي، ما عادش معناها حاجة اللي كانت قبل أميت تو ولات اون رياليتي. الشركات كلهم يستعملوا في الكلاود. لي بروميير اكسبيريونس اللي صاروا هما صاروا معناها فيهم بوكو دو روتور، فما اللي منه برشا تعلموا العباد من وتوا نحس اللي المستقبل اللي احنا خلطنا النيفو دو ماتوريتي اللي نجم نبنيو عليه. دونك جو بونس كو سي لا اون فا كومونسي ا افوار دي سوليوشن ريزيليانت دون لو كلاود اي كي فون نو بيرميتر معناها فريمون دو بروفيتي دو توت لا سوبليس اللي يعطيها لنا الكلاود.
يعطيك الصحة.
يمكن مش كامل على كلام أنيس، مش كامل على كلام أنيس. الكلاود راه هو اون نيسيسيتي سو ني بلو اون اوبسيون، معناتها ولات العباد كل مش مشيو للكلاود.
واضح، شكرا ليك، بارك الله فيك سي أنيس الشابي كلاود شيفت على كل هذه التفاصيل. احنا راجعين معكم شوية آخر مواصلين في سايبر تولك. نرجع لكم، مازلنا مواصلين معكم في برنامجكم سايبر تورك من مدينة الثقافة. نحكيه على النسخة الثالثة من الصالون المغاربي للأمن السيبرياني والحوسبة السحابية MCCE. دونك مازلنا نستقبل في ضيوفهم تاعنا محمد حبيب قحبيش. خنرحب بضيفنا سي نبيل يوسف إنسوميا. إنسوميا دونك مرحبا سي نبيل.
مرحبا أسامة، مرحبا حبيب، ومرحبا بالمستمعين إكسبريس إف إم.
دونك باش نحكيو على موضوع مهم برشا وقت نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال، الكلمة اللي أصبحت من دولة برشا توا الانتيليجنس ارتيفيسيال في علاقة بالكلاود، معناتها في سيكوريتي كلاود. كان نعملوا تقديم معناتها للسوجي هذا.
معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم دخلت في كل شيء، معناتها تقريبا في كل سيكتور، وعندنا احنا في الكلاود، احنا شركه انسوميا وني سبيسياليزي في كلاود، اون في كو سا اي اون ترافاي سور لي اسبي سيكوريتي اي سورتو بوكو على الاي اي ريسامون. دونك مايكروسوفت ايتون بارتنير معاهم، يا دي انفستيسمون انورم قاعدين تصير في الاي اي في الكلاود، وقاعدين نحسوا فيه ديريكتومون الامباكت اليوم. دونك نشوفوها في بوكو داسبي. سي اون بو كومونسي مثلا عن تو سكي اوبتيميزاسيون دي ريسورس. اليوم كلاود سي اون اوتر فاسون دو جيري لي ريسورس، سي او جور او جور، ماكش تعمل بودجي مره في خمس سنين تعمل انفستيسمون وفيت الحكايه. لا، اون لو في او جور او جور. دونك اون فا اميليوري لوتيليزاسيون دو سي ريسورس لا بالاي اي. اون اي كابابل دونك داناليزي لوتيليزاسيون دو سي ريسورس، دي لي اوبتيميزي اي دو فير un forecast في الفوتور pour mettre les bonnes ressources au bon moment. Et ça a un impact énorme à l'aspect coût. Aussi sur la partie sécurité, quasiment tu as recruté des ingénieurs, mais recruté aussi des machine learning. C'est des seniors de sécurité. Il y a on énormément fait l'analyse des attaques ou elle fait la prévention des attaques. C'est vraiment très performant. Mes équipes tao في الكونفرنس اللي داخل قاعدين يحكيوا على كوبايلوت فور سيكوريتي. سي فريمون ان اسيستون ا لانجينيور سيكوريتي pour pouvoir l'aider le jour au jour. Il va lui poser des questions, il va lui uploader des logs, il va donc l'AI va revenir avec des analystes de ces logs là et aussi des solutions de remédiation à ces attaques là.
Exactement, هو كما قال نبيل هنا الذكاء الاصطناعي ولا الاي principalement copilot في مايكروسوفت باش يعاون لنا على حاجتين، يربحنا من الوقت وربحنا. كيف ربحك وقت يربحك الفلوس. كيف يربحك الوقت ما يخليش لاتاك تنجم تخلط الان بوان اللي تولي الامباكت نتاعك كبير برشا على الشركات. وهذاك علاش كما قال نبيل اللي راهو توا صحيح الانتيليجنس ارتيفيسيال تساعد، لكن فما اون اكسبيرتيز ديرير une expertise de ressources humaines لازم تكون موجوده. نبغي نتصور الراي.
بيان سور بيان سور، معناتها باش يخاف يقول لك هاو الاي اي باش يعاود العبيد وما عادش نخدم حتى شيء. نو نو سي كليغ كو يارا توجور لامبورتونس دافواغ ليتر هومان في المعادله بور حتى اليوم. معناتها كونت اون ترافاي افيك كوبايلوت اللي efficace, il nous amène beaucoup d'informations nécessaires, mais il y a toujours des détails qu'il faudra analyser par l'être humain, améliorer. D'ailleurs, Matahata fait les solutions, encore une fois, Security Copilot, c'est prévu pour donner un feedback. Est-ce que c'est bon, c'est accurate ou elle, c'est pas accurate. Donc la présence humaine, clairement, elle est très importante là-dedans.
Exactement. Là, Nabil, في أي مستعمل على Windows 11 يراك اللوجو صغير متاع Copilot ولا يظهر له في البرد ريشيرش ولا تظهر في الميكرو سوفت ايدج، لكن هذيك ما هي الا لا بارتي فيزيبل دان ايسبيرغ اللي هو كبير برشا وراه اللي هو كوبايلوت فور سيكيورتي. نتصور اللي هو بشيء يفا ريفولوسيوني توت اون بارتي تاع لا بارتي ديفونس ديتكسيون اي ديفونس كونتر لي اتاك.
اكزاكتومون. دونك يا كوبايلوت فور سيكيورتي ريفولوسيون انورم والبي معناتها احنا هنا معناتها خدمنا من لي بروميي سور لا بارتي كلاود ادوبسيون دو كلاود. في الكلاود اون بيني اكسبليكي ا اسيي دانتيريسي لي كليون الناس كل خايفه الكوبايلوت ولا الاي اي ديفيرامون الناس كل ادوبسيون كبيره دايور من قبل ما يهبط يل فيان تو جوست مع ديتر لونسي لو برودوي من قبل ما يهبط لي كوموند والناس كل نحبوا نشوفوا نحبوا نجربوا دونك يا فريمون اون كونسيونس كبيره سور توت لا ريجيون وتونس aussi سي لو كا بور فوار معناتها لامبورتونس دو الاي اي في الريفولوسيون دو كلاود. بعد يا دوتر اسبي يا سيكوريتي aussi tout ce qui est automatisation. L'AI, encore une fois, est répétitif. C'est l'être humain il est meilleur, mais tout ce qui est répétitif, donc l'AI est énormément. Donc, l'IUM, chez Insomnia aussi, donc, on déploie des solutions AI pour faciliter tout ce qui est backup, tout ce qui est récupération après un désastre. Donc, tous ces scénarios-là aussi, l'AI est très importante. Firme. Bien sûr, à part sécurité, il y a Copilot, par exemple, Microsoft 305, et l'IO a tout outil de collaboration de l'entreprise, voilà, on a l'AI, fi Word, fi Teams,
fi
PowerPoint,
partie document Word, il va voir le contexte du client, tous les documents qu'il y a autres, fait l'environnement du client, et il va les intégrer, le contenu. Et là, une parenthèse très importante, si vous me le permettez. Et fait choix aussi des solutions AI, c'est aussi il y a un challenge lié à la protection de nos données. L'IUM, en exposant nos données vers ces machine learning qui sont publics, on a dit vraiment natif les données tane clairement. Avec Microsoft, Microsoft et d'autres solutions, bien sûr, il n'y a pas que Microsoft qui est sur cette partie AI. Il y a aussi les données de l'entreprise, du de fausse l'entreprise.
Exactement.
Donc, en fait, les machine learning qui vont analyser les données externes, elles sont au public, et analyser les données internes sans vraiment les publier et les exposer sur l'internet.
Surtout quand on parle de l'intelligence artificielle. وين نجم يوصل الذكاء الاصطناعي في الميدان هذا في رايك انت مع التطور القدام لي توندونس القدام ولا البروجيكسيون القدام معناتها سورتو كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي كما قلت انت من الاول مس كل شيء هو ديجا
سكاي ذا ليميت معناتها
ما عنده حتى حدود
ما عندك حتى حدود الاكسيليراسيون كي تشوفوا فيها معناتها سكي سي باسي في لي ديرنيير 20 اني حبت له 100 طون قبل باش صار دونك سكاي ذا ليميت انا ان سوجي قاعد تو باسيوني بيه فيتورولوجي قاعد نقرا دايور في ان اكريفان يكتب ياسر على سو جون دو سوجي اسمه ميتشيو كاكو ناش تعرف عليه سي ان معناتها ان شيرشور فيزيسيان في لونيفرسيتي دو نيويورك اي تو يحكيو على الاي اي اي لو فيتور معناتها وين شنجمو نوصلو بيه الناس الكل نعرفوا معناتها سي اون بارونتيز حلوه معناتها الناس الكل نعرفوا الناس الكل يحكيوا على داخلين في حيط كيلكو بار لي غوسورس ما عادش فما دون 50 70 ans ساي لومانيتي وفات ما عادش ناس مي دو لوتر كوتي لي فيتورولوج كي سون بوكو بلوس اوبتيميست يقول لك لتر هيومان تال كيل اوجوردي اليوم سي فري يجم عنده سي ليميت مي لانتيليجونس ارتيفيسيال فا فينير accélérer, améliorer l'être humain, le rendre encore plus intelligent, avec plus de, beaucoup plus de capacités, et les trahir encore une fois.
On va voir le côté positif, معناتها في هذا الكل. يعطيك الصحة سي نبيل يوسف.
Merci,
merci beaucoup. Donc, مستمعينا, أصحاب الشركات, الطلبة زادة, ينجموا يكونوا لهنا موجودين, غدوة الطلبة اليوم للبروفيسيونيل, غدوة للطلبة, لكن الأسئلة نتاعهم أي تساؤل ينجموا يلقاو الشركات موجودة لهنا بطبيعة في ميدان الأمن السيبراني. راجعين معاكم مكملين في مع ضيوفنا رجع لكم مازلنا مواصلين معكم في برنامجكم سايبر تولك مازلنا بتبقى في مدينة الثقافة مباشرة في النسخة الثالثة من الصالون المغاربي الأمن السيبرياني والحوس السحابية MCCU ونستقبل زادة ضيوفنا اللي جيوا بحذانا نحكيوا معهم في مواضيع تهم الأمن السيبرياني. نحب نرحب بضيفنا سي وليد زنيتي سي او جلوبال اي تي فيزيون. مرحبا سي وليد.
مرحبا
بك يعيشك
لوكازيون دتر بارمي فو.
مرحبا مرحبا سي وليد. اول حاجه قبل ما نحكيو معاك في الموضوع نتاع المداخله نتاعك، كيفاش شريت اليوم الحضور بالنسبه للمؤسسات والشركات؟ يظل اليوم وقت نحكيو على النسخه الثالثه نحكيو على اهتمام بدا يكبر بشويه بشويه بالامن السيبراني.
جوستومون on parle de la 3e édition et on a vu assez de monde, donc ça montre l'intérêt et l'importance du sujet de la cybersécurité en Tunis et à l'échelle maghrébine. Donc ça fait plaisir de voir en fait un niveau d'importance très élevé. Il est bien vraiment que tout le monde est impliqué. Ou salam cyberné, trousse nesqul, l'humain, la société, etc.
فوالا سي وليد تاعو الحاجه. مرحبا بكم مره اخرى. السوجي اللي باش نحكي فيه اليوم اللي هو سي ان سوجي كي تري انتريسون، نتصور اللي انت بزاف دو ليكسبيرتيز اي دو ليكسبيريونس لاتسو، اللي هو كل ما هو لي سيستيم دو ديفونس اوتوماتيزي كيتسون لي افونتاج لي ديفي نتاعهم. اذا كان نجمو اون ديكورتيك ا تو بيتي بور لو سوجي هذا.
سي اون بارل دي سيستيم دو ديفونس اوتونوم اوجوردي، en général, un système de défense autonome, il s'articule sur trois parties distinctes et étroitement liées. Il y a la détection, l'apprentissage et la restauration. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et dans la pratique suivant notre expertise et expérience, c'est que les systèmes de défense autonome, en général, ils se basent sur l'IA. D'accord ? Et grâce à l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à orienter le système ou bien à lui faire apprendre une manière de répondre à la place de l'humain. Alors, je vois que c'est un point fort parce que ça peut répondre à des menaces qui peuvent survenir à tout moment. Et le grand challenge en contrepartie, c'est des fois la réponse, elle peut interrompre la continuité du service.
Exactement.
Donc, التحديات هنا اللي نشوفوها احنا عنا une certaine expertise sur le domaine, c'est que l'IA, elle apporte une grande valeur ajoutée pour les systèmes, pour devenir plus ou moins autonomes, mais on craint pour l'empoisonnement en fait de les données qui touchent à l'IA. Et les نجموا يعكسوا une réponse, il voit les systèmes empoisonnés et il y aura une autre.
Il joue dans l'attaque match في
الماتش. Voilà, il joue l'attaque contre le client.
Exactement. Et là نصور موافقني سي وليدي اللي هو راهو l'IA ce sont pas des systèmes plug and play. يعني ماهوش سيستم باش تجيب وتحط وتطف يبدا يخدم. فيه كما قلت انت في فاز دابرونتيساج لازم يفهم الكونتكست نتاعو باش تنجم تكون لا ريبونس لا بلو اوبتيميزي لا بلو اوبتيمال بوسيبل.
بارفيتمون. انا نشوف ليا ال ابورت اون غراند فالور اجوتي. هوني لو غراند تشالنج اللي نشوفو سي كو يا دي كونتكست كي سون توتالمون ديفيرون. ليا دو كومبروندر لو كونتكست دو كليون. دونك كيل سونس سي كو فما عندنا اون ادين دون انتربريز ou l'ADN d'une entreprise à une autre, il est totalement différent. Donc l'IA, elle doit avoir un apprentissage suivant des modèles que l'humain doit l'ajuster, suivant exactement le contexte du client, pour éviter en fait ce déraillement, parce qu'on veut ou pas, l'IA, elle apporte une grande valeur ajoutée à l'humain. Ou t'as un développement avec des menaces, l'humain ne peut pas suivre. Donc il doit faire confiance entre parenthèses à l'IA, mais je t'aime l'humain pour se défendre contre ces menaces qui sont de plus en plus sophistiquées.
Exactement. Vous savez kif n'arquiez à l'IA, n'arquiez où l'IA c'est pour un être humain c'est impossible de traiter d'analyser un nombre de volumes kibir barsha. Maintenant je me t'aime à quelle IA, l'ouverture, la digitalisation, tout ce qui est numérique, ça va, c'est impossible à un être humain, même à toute une équipe, d'analyser des centaines de mégas de logs qui viennent et qui surviennent en quelques secondes. Donc avec l'IA,
justement, tu as parlé en fait des milliers, pour ne pas dire des millions de data.
Exactement.
On parle au big data aujourd'hui. On est face voilà à big data et avec ça, on a le challenge de la digitalisation. Donc on doit s'ouvrir, les entreprises doivent s'ouvrir. Donc le système devient de plus en plus ouvert au système. Aucun lahat aujourd'hui, après le Covid, notre façon de travailler l'a totalement changé.
C'est totalement différent.
Et nous étions obligés de s'ouvrir, de travailler work from home, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un retour en arrière. Et donc, on doit s'adapter et on doit prendre le changement d'une manière positive. C'est pour cette raison qu'on doit se préparer. On ne peut pas s'en passer de l'IA. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Surtout, il y a différentes lines of business aujourd'hui. Les finances, oil and gas, etc. Et leur métier, ce n'est pas l'IT. Donc, ils doivent quand même adopter cette technologie pour améliorer leur posture de sécurité. Mais encore une fois, on doit contrôler l'IA suivant le contexte, et l'humain doit driver ça.
Exactement.
Qui a créé l'IA? C'est l'humain.
C'est l'humain, exactement.
Donc là, c'est un outil que...
Exactement. Rien ne vaut l'intelligence humaine. Bah, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Par exemple, une équipe 24-7 possible. Mais l'être humain... احنا نقولوا عنا مثال يقول لك الليتروما ماهوش ماكينه ماهوش معناتها فيه ديما في سي فلكتواسيون في
الريزبون
تاعو لكن الوقت اللي نحكيوا على الانتيليجنس ارتيفيسيل اللي تونو ايت افيكاس 24/7
اوراوند ذا كلوك
فوالا اكزاكتومون لكن هنا كنزيدوا اون ديفلوب اكثر سي وليد لو فولي ديفونس في الفيا وفاش نجم في Global IT Vision, vous avez de l'expérience et vous avez eu des expériences où il y a maintenant des sociétés d'être attaquées. Ça veut dire des hackers desquels l'être humain n'est pas présent.
On a eu plusieurs expériences et il y en a de retours d'expérience. On ne peut pas parler de nos clients, mais quand même, on vous parle
exactement.
En fait, des incidents qu'on a vécu.
Exactement.
Donc, on a des clients qui, où nos solutions sont déployées là-bas. Et nos solutions, elles se basent sur l'IA, qui est une IA auto-apprenante. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur des informations qui viennent des antivirus ou bien d'autres systèmes. On se base uniquement sur ce qu'on appelle user behavior, le comportement d'utilisateur. Donc, il a fallu moduliser ces comportements-là. Mais en plus de ça, on a aidé l'IA avec des modèles de vie par rapport à chaque utilisateur, par rapport à chaque système, pour qu'on a pu avoir de l'information pertinente. Et ces informations ne cessent pas de se développer, c'est de l'apprentissage continu pour éventuellement dévier ou bien détecter des attaques, des comportements anormaux qui sortent du normal. Et franchement, on a arrêté même un système informatique chez nos clients. Il s'avère que c'est légitime, mais heureusement, c'est ça le grand challenge. C'est-à-dire que des fois, on peut arrêter un process malgré qu'il est légitime. Oui.
Très bien. Juste sur le temps qui est en train
de se faire.
D'accord. Et le question, باش يحمي الشركة نتاعو باش يحمي المعطيات اللي دوني وكل شيء دونك لهنا هذا الواقع معناتها اللي نعيشوا فيه تو
سي فري aujourd'hui on peut pas s'en passer c'est-à-dire que le nerf de la guerre les chauffés c'est les data on doit protéger nos données les entreprises doivent protéger leur c'est de l'or noir aujourd'hui donc on parle plus de ni du pétrole wallet data parmi l'or noir donc الشركات لازمها فايق aussi les la partie ce qu'on appelle MSSP, c'est-à-dire ils donnent confiance aux fournisseurs qui peuvent en fait offrir ce service-là. Elle assure en fait ou bien elle fournit un budget assez conséquent, une équipe 24/7. Donc c'est aussi un conseil aussi à nos clients de donner confiance à nous, à nos partenaires, aux différents partenaires qui sont là aujourd'hui. Pour offrir de la surveillance 24/7 pour eux.
Très bien. Tik saha, c'est Walid.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Walid Zniti, CEO Global IT Vision. Je sais que vous avez une parole de Mohamed
Ahmed. Je suis venu dans le salon. Je suis venu le 3 et le 21 février. Je suis venu à les professionnels et les étudiants. Je suis venu à l'étudiant des tendances dans la cybersécurité, dans le cloud et kif. لهنا ما شاء الله نتصور سي ان انفيرونمون ديشانج كبير برشا في ليكوسيستيم دو لا سيبر سيكوريتي في تونس مرحبا بكم الناس الكل
مرحبا بكم كما قال محمد حبيب قحبيش دونك ام سي سي او مازال متواصل اليوم وغدوه وبرامجنا زاد على الاكسبريس اف ام مازالت متواصله في مواكبه للحدث الكبير هذايا النسخه الثالثه من الصالون المغاربي للامن السيبراني والحوسبه السحابيه نتقابلوا ان شاء الله في لقاء اخر في لمانس كله